Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Па справе аб выбуху затрыманыя 5 чалавек. Завяршыліся пахаванні ахвяр тэракту. У Маскве пачаліся кансультацыі прадстаўнікоў Міністэрстваў фінансаў і банкаў Расіі і Беларусі. Камітэту замежных справаў Кангрэсу ЗША разглядае акт аб дэмакратыі ў Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 година, у студии новинов Алена Тиханович. Добрый вечер. Сегодня в свете. Парламентская ассамблея Рады Европы закликала США, Японию и Беларусь неоткладно ввести мораторий на выполнение смертных присудов и сделать необходимые кроки для законодавчей отмены такой меры. Отповедная резолюция была принята сегодня на весновой сессии организации у Страсбуры. Смяротныя пакаранні, якія працягваюцца ў Беларусі, значна падарвалі давер да абвешчанага раней кіраўніцтвам краіны намеру збліжацца з сям'ёй еўрапейскіх дзяржаў, якія адстойваюць правы чалавека і чалавечую годнасць, адзначаецца ў дакуменце. Еўрапейскі вопыт, далей гаворыцца ў заяве, пераканаўча паказаў, што для барацьбы з гвалтоўнымі злачынствамі не патрэбна найвышэйшая мера пакарання. Парламентары таксама выказалі сваю заклапочанасць сітуацыі ў гэтай галіне ў ЗША і Японіі. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фох Расмусен сёння заявіў, што Альянс будзе працягваць аперацыю ў Лібіі так доўга, колькі спатрэбіцца.
Мы імкнемся прадставіць усе неабходныя ресурсы і максимум аперацыйнай гнуткасці ў межах нашага мандату. Высокі темп аперацыі супраць санкцыянаваных целяў будзе захоўвацца, і мы будзем працягваць гэты напор столькі, колькі трэба.
Расмусен зрабіў гэтую заяву па заканчэнні сустрэчы міністраў замежных спраў краінаў НАТО. Генсек таксама дадаў, што НАТО патрабуе больш самалётаў для правядзення аперацыі. Пакуль для выканання паветраных удараў па цэлях у Лібіі далучыліся толькі 6 з 28 краінаў НАТО. Парыж і Лондон заклікаюць іншыя краіны далучыцца да аперацыі супраць рэжыму Кадафі. Тым часам больш за 20 жыхароў лібійскага гораду Місурата загінулі ў часе артылерыйскага абстрэлу войскамі Кадафі. Вайскоўцы выпусцілі па гораду дзясяткі ракетаў «Град» расійскай вытворчасці. Некалькі сотняў паліцыянтаў у спецыяльным ахоўным адзенні абследуюць тэрыторыю вакол японскай ядзернай станцыі Фукусіма ў спробе адшукаць целы загінулых у выніку землятрусу і цунамі. Улады Японіі заяўляюць, што ўзровень радыяцыі, які зніжаецца, дазваляе праводзіць пошукі ў 10-кіламетровай зоне вакол станцыі. Мяркуецца, што вакол АЭС могуць знаходзіцца каля 1000 целаў загінулых. Стан здароўя былога прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака стабілізаваўся, аднак пакуль ён застаецца ў шпіталі. Пра гэта перадаюць егіпецкія СМІ са спасылкай на медыкаў у Шарм-эш-Шэйху. У аўторак Мубарак трапіў у шпіталь з гіпертанічным крызам пасля таго, як яго і ягоных сыноў дапыталі следчыя. У сераду генеральная пракуратура выдала пастанову аб затрыманні былога прэзідэнта ў звязку з расследаваннем іх магчымай датычнасці да карупцыйных злачынстваў. Былы прэзідэнт СССР Міхаэл Гарбачоў перанёс аперацыю на хрыбетніку ў клініцы гораду Мюнхен ў Нямецчыне. Хірург, які рабіў аперацыю, паведаміў, што 80-гадовы пацыент хутка папраўляецца. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзеи в Беларуси и свете больше подробязно. 2 чалавекі ўзятыя пад варту з падазрэння ва ўчыненні тэракту ў мінскім метро. Завяршыліся пахаванні ахвяр тэракту. У Маскве пачаліся кансультацыі фінансістаў і банкіраў Беларусі і Расіі наконт магчымасці выдачы Беларусі крэдыту. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Усяго па справе аб выбуху затрыманыя 5 чалавек. Прадстаўнікі следчай групы, якая расследуе тэракт, на чале з Андрэем Шведам, падалі першыя звесткі пра выканаўцу тэракту і ягоных памочнікаў, а таксама паведамілі пра некаторыя дэталі злачынства. Аднак ад адказаў на шмат якія пытанні журналістаў следчыя ўстрымаліся, расказвае Алег Груздзіловіч.
Поводле керовника следшей группы Андрея Шведа, уже у ночь на 12 красовика, проглядевши видеозаписы, изробленные на станциях Менского метро, следшие вызначили подозрённого, який урэшті и выявился выканаўцам теракту. На прессовой конференции супрацовники прокуратуры показали журналистам кадры видео, якія следчили про дзеянні террориста на станции метро Кастрычинская.
Вот момент, где он совершает манипуляции по установке взрывного устройства. Это недалеко от скамейки или под скамейкой. Сейчас эксперты разбираются. В том месте произошел взрыв через несколько минут.
Як был знойдений человек, якого называют выканавцем теракту. Меркуючи по звестках Андрея Шведа, и тут допомогли видеозаписи.
То место, где, или, скажем, станция метро, преступник зашел, соответственно, при отработке прилегающей территории, в ходе проведения неотложных мероприятий, было обнаружено это лицо.
Андрей Швед не назвал станцию, про якую террорист зайшел у метро. Меж тем, 13 красовика министр внутренних справ Анатолий Куляшов сказал, что это была станция Фрунзенская. Ці ёсць пэўнасць адносна выбуховага рэчыва, якое ўзарвалася на Кастрычніцкай. Нагадаю, днём раней страшняк АДБ Вадзім Зайцаў паведаміў, што гэта было незвычайнае выбуховае рэчыва, якім вельмі зацікавіліся эксперты. Намеснік кіраўніка следчай управы прокуратуры Максім Варонін гэтага не абверг і не пацвердзіў.
У характарыстыках самого взрывного устройства. Магу сказаць, што, естественно, есть определенные аргументированные мнения, но все же в интересах следствия, наверное, мы на сегодняшний день от четких и ясных комментариев по этому вопросу воздержимся.
Андрей Швед про бомбу додал, что она собрана не в Менску, и что это не первый таки выраб террориста.
В настоящий момент добыли убедительные доказательства того, что именно это лицо изготавливало взрывное устройство, которое было обнаружено 3 июля 2008 года, не разорвавшееся. Сомнений в этом нет никаких.
Про то, что гэты ж подозреваны у терроризме зарабил и выбуховые пристосования, которые взорвались в 2005 году в Витебску, Андрей Швед ничего не сказал. Нагадаю про сувязь с витебскими выбухами, казал 13 красавіка Александр Лукашенко. Поводле Андрея Шведа, усяго было затримано 5 подозреваных, из них 2 змешаны в следчий изолятор. Гэта человек, якого непосредственно подозревают у здесьнении теракту, и особа, якая ему допомагала. Про их не особо Андрей Швед поведомил вельми мало.
Что касается личностей подозреваемых, я могу сказать следующее. Это граждане Республики Беларусь, возраст в основном до 30 лет, несудимые. Вот, собственно, пока и все.
Профессийную принадлежность подозреваемых следчий не вызначил. Які быў матыў злачынцаў і ці былі ў тэракту замоўцы? Пра гэта кіраўнік следчай групы вырашыў нічога не казаць, спаслаўшыся на тое, што яшчэ вядзецца збор доказаў ды іншыя следчыя мерапрыемствы. У Андрея Шведа спыталіся, ці ёсць пацверджанні, што выбуховае прыстасаванне было начыненае металічнымі прадметамі, як паведамлялася адразу пасля тэракту. У шпіталі гэтага пакуль не пацвярджаюць, сказаў корэспандэнт Еўрарадыё. Андрей Швед, который раз уже спаслался на таймницу следства.
Изъято как из тел погибших граждан, так и изымается, и изъято уже из тел пострадавших. Значит, эти поражающие элементы, их несколько видов, какие интересы следствия пока называть не будут.
При этом керовник следчей группы попередил журналистов, что распаўсюдников непроверенных чуток будут допытывать и принимать относно их процессуальные решения.
Сёння былі пахаваны 8 з 12 ахвяр тэракту. Жалобныя цырымоніі прайшлі на паўночных могілках Менску, у калодзішчах і атоліне, што пад Менскам, а таксама ў Любанскім, Пухавіцкім раёнах і старых дарогах. Учора былі пахаваныя 4 чалавекі. Такім чынам сёння завершыліся пахаванні. Афіцыйная жалоба ў Менску скончылася, але канцэрты, забаўляльныя праграмы скасаваныя да канца тыдня, а людзі працягваюць несці кветкі і свечкі да ўваходу ў станцыю метро Кастрычніцкая, якая аднавіла працу.
Мне все время вспоминается взрыв у метро 78-го года. Там было мало жертв, взрыв был очень устроен аккуратно. Взяли тогда один армянин, молодой парень, по-моему, посадили или расстреляли, не помню этого уже. Но самое главное, во времена перестройки в 90-х годах была публикация, что этого мальчика даже тогда в Москве близко не было и не могло быть. Но самое главное, что после этого взрыва у Кремля были развязаны руки и было осуждено и пересажено масса диссидентов.
5 лет назад в «Гомельской правде» была опубликована большая статья о том, как был убит Рибнадзор и пало на 2 братьев. Их расстреляли. Через 5 лет выяснилось, что расстрел произошел неправильно. Нашли убийцу. А потом, через 5 лет, была маленькая статейка в «Гомельской правде», что расстреляли по ошибке. Не случится ли сейчас это?
Я по поводу взрыва метро вот что скажу. Чтобы отвлечь народ от теперешнего экономического состояния страны, чтобы до конца удушить оппозицию, наверное, и пошли на это страшное преступление те нелюди, которые убили Гончара, Захаренко и других. Пусть Бог накажет всех тех, кто давал приказ бить и бил мир на население 19 декабря, и тех, кто готовил взрыв и взорвал метро в Минске теперь.
Что тут мерковать на конт выбуху? Все оригинальное просто. У нас, как в древнем Риме, хлеба и зрелищ. Только хлеб уже кончивается, засталось только зрелищи.
Вот этот случай на Октябрьской площади, я расцениваю, это не против народа, это никакая не оппозиция, это никакой не узбекский, не чеченский след. Это кто-то бросил вызов грамотный и доведенный просто до отчаянного человек несправедливостью лично президенту. Так вот, чтобы не страдали люди, уведите закон, дуэли. Ведь были дуэли в царской России, кто защищал свою честь, достоинство.
Наш телефонный номер у Минску 266-39-52. Александр Лукашенко учора загадаў праваахоўным органам прыцягнуць і дапытаць апазіцыйных палітыкаў, якія выказваліся пра тэракт. Пакуль нічога пра допыты апазіцыянераў за іх выказванні невядома. Затое актывізавалася антыапазіцыйная кампанія ў дзяржаўных СМІ, дзе апанента ўлады асуджаюць за іхныя выказванні аб тэракце. Заявы Александра Лукашэнкі пра тое, што пятай калёны ў Беларусі не будзе, ягоны загад дапытаць прадстаўнікоў апазіцыі, мы папрасілі пракаментаваць праваабаронцу і лідараў дзвюх буйных апазіцыйных партыяў. Ля мікрафону Валер Каліноўскі.
Загад Александра Лукашэнкі прыцягнуць і дапытаць апазіцыйных палітыкаў, якія выказваліся пра менскі тэракт, не прававы, лічыць старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак.
Даваць заданне органам следства это не компетенция президента. И так само дивно выглядает то, что версия об тем, что до этого выбуху мают относины оппозиция, в этой версии выказывать можно, а коли выказываются версии, что дотычность мают влады, то это выказывать нельзя.
Поводле Олега Гулака у державных СМИ распачалася сапраўдная пропагандистская кампания. И он так само здивляется, что у державных сродках массовой информации не кажуть про спачуванні с боку краин Евразвязу, заходних амбасадоров, Рады Европы, а огучваюць только спачувальные послани от политичных сябров белорусских уладов. Тое, што ўлады ўжо цяпер кажуць, што справа раскрытая, выклікае пытанні, бо аналагічныя заявы рабіліся і пасля выбухаў 2005 і 2008 гадоў, зазначыў Олег Гулак і заклікаў улады дзейнічаць у межах існуючых прававых працэдур. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолля Бедзька, адзін з падследных па справе аб падзеях 19 снежня, зазначыў, што менская трагедыя 11 красавіка сама па сабе яднае народ, але беларускія ўлады імкнуцца аб'яднаць нацыю сілай і за кошт стварэння вобразу ворага.
Вот у этом стане шоку можна зрабіць выснову, што розум спіць, а эмоцыі на пад'ёме. У такой сітуацыі, канешне, ёсць пэўныя спакусы. Я думаю, што ўладу яна расчаравана вот тымі патэнцыйнымі і верагоднымі злачынцамі, якія ў іх руках. Ну што такое проста нейкі там слесар, токар. Ну не цягне гэта на вобраз пагрозы для ўсёй краіны, для ўсіх грамадзян Беларусі. І вот гэты вобраз ворага, на які ёсць попыт зараз, яго трэба ўмацаваць. Ну трэба гэтага слесара, токара ўмацаваць кім? Ну апазіцыі.
Лідар партыі Справядлівы свет Сергей Калякін кажа, што ён рады, калі сапраўды аператыўным службам удалося так хутка знайсці злачынцаў, якія ажыццявілі тэракт у менскім метро.
Как бы не было так, как было в свое время с Витебским делом Михасевича, когда нужно срочно назначить ответственного за найти виновного и его осудить. Я еще раз хочу сказать, я бы очень хотел, чтобы это был успех действительно спецслужб наших.
Лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін будзе удзельнікам і нашай сённяшняй аналітычнай перадачы.
Як можна ўспрымаць заявы прадстаўнікоў улады пасля выбуху 11 красавіка, накіраваныя супраць апазіцыі? Ці гэта канкрэтная пагроза, праграма дзеянняў, альбо хутчэй традыцыйная палітычная рыторыка? Як на эмацыйным фоне трагедыі павінна паводзіць сябе апазіцыя? часова згарнуць пратэсную дзейнасць ці працягваць крытыкаваць уладу. На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кіраўнік партыі «Справедлівы свет» Сергей Калякін і рэдактар інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертыза прагучыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Два чалавекі ўзятыя пад варту з падазрэння ва ўчыненні тэракту ў менскім метро. Гэта выканаўца і ягоны памочнік. Усяго па справе аб выбуху затрыманыя 5 чалавек, паведаміў кіраўнік следчай групы Андрэй Швед. Сёння завяршыліся пахаванні ахвяр тэракту, былі пахаваныя 8 з 12 загіблых. У Маскве пачаліся кансультацыі прадстаўнікоў Міністэрстваў фінансаў і цэнтральных банкаў Расіі і Беларусі. Тэма размовы – магчымасць выдачы Беларусі крэдыту. Імпартэры папярэджваюць, калі валюта пад набыццё прадукцыі па-ранейшаму будзе недаступная, кошт бальшыні харчоў павялічыцца ўдвая. Камітэт у замежных справаў Кангрэсу ЗША разглядае акт аб дэмакратыі ў Беларусі. У сераду гэты дакумент быў ухвалены адным з падкамітэтаў. У адзін працэс аб'яднаныя крымінальныя справы абвінавачаных у масавых беспарадках кандыдатаў у прэзідэнты Дмітрыя Вуса, Мікалая Статкевіча, удзельнікаў акцыі пратэсту на плошчы незалежнасці 19 снежня Андрэя Пазняка, Аляксандра Класкоўскага, Аляксандра Квяткевіча, Арцёма Грыбко і Дмітра Буланава. Дакладная дата пакуль не прызначаная, аднак вядома, што судовы працэс будзе весці Людміла Грачова. Некалькі дзён таму пракуратура Менску перадала ў Менскі гарадскі суд для вызначэння тэрытарыяльнай падсуднасці крымінальную справу ў дачыненні да Сергія Марцалева, Паўла Севярынца і Ірыны Халіп. Гэтых траіх вінавацяць па артыкулу крымінальнага кодэксу арганізацыі і падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Сёння за адным сталом сабраліся тыя палітыкі і грамадскія актывісты, абвінавачаныя паводле крымінальнай справы аб падзеях 19 снежня, якім артыкул крымінальнага кодэксу аб арганізацыі масавых беспарадкаў быў зменены на мякчэйшы – грубае парушэнне грамадскага парадку. Сустрэчу зладзілі актывісты кампаніі «Гавары праўду». Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Пра мэту такой сустрэчы гаворыць адзін з абвінавачаных палітыкаў, актывіст кампаніі «Гавары праўду» Сергей Вазняк.
Мы хотим, чтобы мы себе сами сказали, вот нас здесь, что нам сейчас радоваться от счастья из-за этой даты 342 или обливаться горькими слезами. И второе для нас важный вопрос – это вопрос солидарности. Не только между собой, вот нас здесь, но есть 700 человек, которые сидели административно, и 60 человек, которые по криминальному кодексу идут. Мы вот под чай, под тортик, мы эти две темы хотим пообсуждать.
Удзел у сустрэчы ўзялі палітыкі, якім абвінавачанне перакваліфікавалі на мякчэйшае. Аляксандр Фядута, Андрэй Дзмітрыеў, Ірыну Халіп прадстаўляла Людміла Бельзацкая. Адзін з прысутных, Віталь Рымашэўскі, адзначыў, што тэма салідарнасці для ўсіх іх яшчэ доўга будзе заставацца актуальнай.
То я ведаю, што змена артыкула, яна ў тым ліку, дзякуючы салідарнасці і рэакцыі міжнароднай супольнасці. І я думаю, што сапраўды лёс тых людзей, хто застаўся, ён залежыць шмат у чым ад тых, хто зараз на свабодзе, ад іх дзеянняў, слоў, выказванняў. Ну і я хачу сказаць, што я так не адчуваю сябе на свабодзе.
Абмяркоўваючы праблемы палітвязняў і салідарнасці з імі, удзельнікі сустрэчы не абмінулі тэму тэракту ў менскім метро і магчымага ўплыву гэтага здарэння на лёсы апазіцыйных палітыкаў, гаворыць Наста Палажанка.
Канешне, гэта будзе мець моцны адбітак на стасункі ўлады апазіцыі ў цэлым, на жыццядзейнасць апазіцыі. І ўсё зразумела, што калі ў краіне нешта адбываецца, прытым адбываецца з папусціцельства без службаў, выніку заўжды будзе крайняя апазіцыя.
У звязку з падзеямі ў менскім метро будуць скарэктаваныя і далейшыя дзеянні апазіцыйных палітыкаў, заявіў Сергей Вазняк.
Действительно, 11 апреля каким-то образом сказать, потому что уже же там активистов, да, оппозиции вызывают, дома посещают, тут уже на допросах был. Мне сегодня утром один товарищ из Гомеля позвонил. Это одна из проблем, которую нам тоже нужно обсудить. Вот, может, нам 11 апреля сейчас на какие-то корректировки нас натолкнет.
Чарговым фірмовым сюрпрызам, які падчас сваіх імпрэзаў традыцыйна ладзіць кампанія «Гавары праўду», стаўся торт з крэмавым нумарам крымінальнага артыкулу 342.
І зноў вернемся да падзеяў 11 красавіка ў Менску. У сувязі з тэрактам Аляксандр Лукашэнка загадаў дапытаць апазіцыйных палітыкаў. Як вы да гэтага ставіцеся? Такое пытанне наш карэспандэнт задаў жыхару Магілёву.
Негативно, потому что как можно обвинять людей, ничего не доказав, и сразу же что допытать, это значит, что уже, значит, чем-то виновны. Как-то некорректно, мне кажется, это все произошло.
Это, конечно, издевательство. У нас нет законов, нет прокуратуры, но я же знаю, как это все делается. Я уже старый человек, пережил всех генсеков, и очень надеюсь, переживу и Лукашенко. Ну, конечно, это все незаконно, это все неправильно.
Это не доказано совершенно. Мое такое субъективное ощущение, что это не похоже на правду, что оппозиционные политики чем-то здесь причастны. Какая-то иная версия, какая, не знаю. Я считаю, что некорректно.
Ненормально. Тут оппозицию душит уже до конца. Я еще и не знаю, что это за теракт и откуда он.
Наверное, перестраховывается на всякий случай. Тот теракт – это ничего извне. Может быть, это даже борьба оппозиции. Кто-то недоволен, что батька у власти, хочет посеять смуту у нас в народе.
Конечно, это ненормально. Зараз, лучше за все, возмутятся репрессии оппозиции и демократичных атеистов, у тех, кто супрать теперешнего ураду.
А питання свободи у Могильові. Британський часопіс «The Economist» пропонує свій аналіз обставин, причин і можливих наступств терористичного акту у Мінську 11 красавіка. Тяжко меркувати, що за гэтым може стояти опозиція, пише «Економіст». Гэта не дестабілізує режим і несе велізарну ризику для злочинців, і гэта зусім не відповідає характеру білоруської опозиції. Більш вірогодним кандидатом з'являються екстремістські рухи. Беларусь не має реальної традиції політичного радикалізму. У Росії є скінгеди і навіть неонацисти. Такі групи мають незначне адгалінування у Білорусі. Максима одно з їх вирішило продемонструвати свої здольності. Розколи у рамках режиму – це так само максимує виконавці. Інший аналіз говорить, що теракт зладила фракція во владі, яка хоче підштурхнути Білорусь до більшого закручування гаек і віддалення від Заходу, пише економіст. Виказується думка, що вибух повинен був відтягнути увагу громадства ад економічних проблем України. Опозиція остерігається, що вибух будуть використовувати у якості підстави для її подавлення, але влада і без гэтага розправляється з опозицією, і незрозуміло, якої додатковой підставою з'являється вибух, пише британський часопіс The Economist.
У экспертизе «Свободы» передача на тему, до чего приведет объявленная Александром Лукашенком зачистка. Улады выкористовывают теракт для наступу на незалежные медии. Какие меты этой кампании? Чему улады боятся незалежной информации? Каких выников можно чекать? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы» шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько и главный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Гэта таксама ў нашай сённяшняй праграме пазней. Сёння ў Маскве пачаліся кансультацыі прадстаўнікоў міністэрстваў фінансаў і цэнтральных банкаў Расіі і Беларусі. Для беларускай дэлегацыі ключавое пытанне, як мага хутчэй атрымаць расійскі крэдыт у памеры 1 мільярд даляраў для падтрымкі фінансавай сістэмы. А тым часам у гандлёвых сетках па-ранейшаму перабоі з пастаўкамі некаторых відаў тавараў, а свабодна набыць у банках валюту немагчыма, расказвае Ігар Карней.
У многіх абменных пунктах валюты чэргаў цяпер няма, бо стаяць у іх бессэнсоўна. Даляры і еўра ніхто не здае, а самі банкі іх не прадаюць. Расце колькасць банкаў, якія абмяжоўваюць валютныя аперацыі па дэбетовых картках за межамі Беларусі. Да ранейшага ўнушальнага спісу далучыліся і найбуйнейшыя ў краіне – Беларусьбанк і Белаграпрамбанк. Дзённы ліміт на валютныя аперацыі пры зняцці наяўных усталяваны на адзнацы 200 даляраў. По-ранейшему заховывается множность курсов белорусского рубля до основных валют. Компании-импортеры, вымушенные праз розные способы домовляться с банками и набывать ее по 4-4,5 тысячи рублей за доляр. На промысловых и автомобильных рынках курс перелику крыху меньше, починаючи от 3,5 тысячи рублей за доляр. Рассказывая предпринимальник Александр Таустыка.
Курс меняется каждый день, але першапачаткова это был 3500. Ведаю, на авторынку уже лечится по 4 тысячи. Становище, конечно, жудасное. Мы уже який день стоим, размовляем только по эту ситуацию.
Эксперт белорусского экономичного доследча адукацийного центру Катерина Барнукова лечит, что улады могли б облегчить покуты у всех удельников рынку, обвестивши нарежься и без того непозбежную девальвацию рубля. Такая протяглая терминовка ведет до того, что кризис только обостряется, и выйти из него будет нашмат тяжей, чем могло быть при иншем раскладе.
Девальвация была бы гораздо предпочтительнее. Думаю, что любой белорус, выбирая между ситуацией, в которой он не может купить подсолнечное масло, и в ситуации, где он его может купить, но задорого, выберет вторую.
Не глядя на запевнивание чиновников, что ситуация на рынке взятая под контроль, ажиотажный попыт на особные товарные позиции заховывается. Например, сегодня в день я зашел у нескольких крамов гандлёвых гандлёвай сеткі рублёўскі на вуліцы Талбухіна. Абяцанага сланечнікавага алею няма дагэтуль, а бутэлька замежнага аліўкавага ёмістасцю 0,75 літра каштуе 35 тысяч рублёў. Цукар толькі рафінат кавалкамі, амаль што па 4 тысячы рублёў за кілаграмовы пакунак. Насупраць у гастраноме «Зарына» алей з'явіўся па 9310 рублёў за літровую бутэльку, напалову даражэй, чым яшчэ тыдзень таму. У сваю чаргу імпартэры ўжо папярэдзілі, што пры цяперашнім стане рэчаў, калі валюта пад набыццё прадукцыі па-ранейшаму будзе недаступная, кошт бальшэні харчоў самым бліжэйшым часам падскочыць на 50%.
З прадуктаў найперш даражэюць алей, макарона, дзіцячае харчаванне, гарбата, кава. Корэспандэнты «Свабоды» хадзілі сёння па крамах і рынках у розных рэгіёнах Беларусі. Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
У Гомелі падвышаныя цэны найперш на алей, макарону, дзіцячае харчаванне, гарбату, каву, гаворыць спадарня Валянціна.
Подсолнечное масло 8500 сейчас уже. На рынке в магазине тоже 7,5, 7440. И рисы, макароны. И все дорожает. С каждым днем по телевизору и по радио одни разговоры, что ничего не дорожает, а в магазинах совсем другое.
Кабета признается, что все это и придбала себе у запас.
Масло купила пару бутылок. Вот, что там, муки, макарон.
Пенсионерка Галина сгадывает, что опошним часом моцно подросли кошты на мясные вырабы.
Мясные сильно подорожали продукты. Подсолнечное, сахар подорожал 3600. Говорили, что вообще, что по 11 будет, но 3600 пока. 5 килограмм взяла вообще-то, когда сказали, что по 11 будет. Яйца подорожали, они же разные цены. А тут и удивляться нечего, оно все растет сейчас.
Молодые мамы девятся.
Пюре даже подорожало детское. Рублей на 500 это есть. Фруктовое пюре, вот которое берем для детей. Потихоньку каждый день дорожает. И уже просто привыкли, уже не расстраиваешься по пустякам. Конечно, это дорожание, особенно для мам, которые получают. Получают только детское пособие, например. Ну, живем сейчас на декретные. 296 тысяч.
Поважного возрасту горожанка означает такую закономерность.
К подорожанию исчезает. Обычно оно есть на складах, но перед переоценкой всегда оно на какое-то время исчезает. Оно лежит, оно есть, но ждет своей цены.
Витебщина. Покупницкий ажиотаж на цукор або алей на Витебщине уже не такие отчувальны, але люди по-ранейшему имкнутся назапашивать гэтые продукты, передае Бранислава Станкевич.
Спадарня Валянціна, якая живе у вёсцы под Глыбокім, адмыслова з'ездила у райцентр, да не была цукру.
И я глубоком и пенсию получила, и купила себе 6 килограмм. Хотела 10 килограмм. Но тяжко тянуть, надо будет их закупить и масло. Но так стоимость. Тут у нас поспрашивала по 7 тысяч. Так вообще. А тут же по телевизору передавали, что не будет дорожать, да все. Так сколько уже можно.
У витебских крамах алей на полицах стоит и по 7, и по 8, и по 9 тысяч. Пенсионерка Галина Люмарова каже, что по телевизору казали только про наявность продукту, а не про подвышенный кошт и там больше не про якость.
Ну, это не той алей, який я случайно уживаю. Тут некие особливые и назвы незнаемые, хотя цена еще по 5900 есть, але я бы таки уже не купляла. И рапсовые добавки, и пах чесноку одним, пах там еще нечего. Коли мне треба, я сама чесноку добавлю.
Галина Петрушенко с поселка Кухонова.
Зарплата же не растет, пенсии не растут, а все дорожает.
У берасте еще ранее шмат кто нарабил продуктовых запасов, боюсь часе росту коштаў. Перасцярога выявілася немарнаю. Фактычна кожны тыдзень цэннікі ў крамах змяняюцца ў бок павелічэння. Пры гэтым пенсіянеры заяўляюць, што яны ўжо дасягнулі мяжы беднасці, удакладняе Сергей Смірнов.
Марія Александровна, жыхарка Берасця, пасля паведамленняў пра рост цэнаў зрабіла запасы алею, цукру. Але, як яна кажа, на гэтым тле востра вылучаецца яе суседка-пенсіянерка, якая не тое, што не можа набыць на запас прадуктаў, а на агул ледзь пражывае за сваю мізэрную пенсію.
Полуголодные люди ходят. Насколько я знаю, у меня соседка говорит, у меня 5 картошин на неделю. В Минске уже мне позвонили, сказали, что масло подсолнечное 11 тысяч. Люди собирают немного пенсий маленькие у людей. Прожить тяжело.
Миколай жыхар Берасці кажа, что на протягу тыдня цены у крамах могут повеличиться у некалькі разов. С каждым разом приходится переразмерковывать свой бюджет.
Так вот по необходимости в основном такой хватает на продукты. Экономика терпит какой-то крах немного у нас. И пока не могут справиться с этим. 4 дня назад я был в магазине, значит цены были одни, сейчас другие цены. Сегодня опять дорожает все.
Рэгіянальны агляд свабоды. І на завяршэнне гэтай часткі праграмы зноў слова слухачам. Тэракт у Менску па-ранейшаму ў цэнтры іх увагі.
Взрыв на станции Октябрьская, по заявлению руководства силовых ведомств, совершил неадекватный человек. В чем неадекватный? Он алкоголик, наркоман, психопат. В последние годы я была дважды свидетелем агрессивного поведения психически больных людей в общественном транспорте. Спрашивала у знакомого психиатра, почему эти люди на свободе. Ответ: мы бедная страна, если больные считаются социально неопасными, мы их не держим. Без комментариев.
Краина наша у жалобе. Саправда у жалобе? Белорусские люди не отчувают правды про трагедию у Менску. А президент уже про узнагороды, ордены, медали, кватеры, як на дожинках. Только теперь это все нагадывает жудасный спектакль. Боже, не отступися.
Я не верю в то, что слесарь с электриком взорвали метро. Скорее всего, это были те люди, которые в 1994 году во время президентской кампании обстреляли машину в Лукашенко.
Это что произошло взрыв в Минске, это работа оппозиции. И любой человек так скажет. И пора ваш номер перекрыть, чтобы кончилась на этом ваша демократия.
Я по поводу выступления господина Лукашенко. Как-то я не понимаю, почему в своем выступлении он так благодарил органы КГБ, говорил о премиях, о решении квартирных вопросов. Простите, а кто пропустил этот теракт? Какие могут быть премии? По-моему, в каждой стране здесь, наоборот, нужно разбираться с этими сотрудниками, которые допустили до этого ужаса. Кроме того, не было суда. Эти люди, хорошо, что их нашли, но если говорит Зайцев, что это маньяк, то из маньяк может сказать все, что угодно. Что-то я здесь чего-то не понимаю.
Телефонуйте наш номер у Минску 266-39-52. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні теми дня. Два чоловіки взяті під варту з подозрення в учиненні теракту у Мінській метро. Це виконавця і його помічник. Усього по справі об вибуху затримані 5 чоловік, повідомив керівник слідчої групи Андрей Швед. Сьогодні завершилися поховання ахвяр теракту. Були поховані 8 з 12 загиблих. У Москві почалися консультації фінансистів і банкірів у Росії і Білорусі на конт можливості видачі Білорусі кредиту.
З вами Віталь Циганков. На черзі передача «Експертиза свободи». Як можна сприймати заяву представників влади після вибуху 11 красовика, накерованої супраць опозиції? Чи гэта конкретная пагроза программы дзеянняў, альбо хутчэй традыцыйная палітычная рыторыка? Як на эмацыйным фоне трагедыі павінна паводзіць сябе апазіцыя, часова згарнуць пратэстную дзейнасць ці працягваць крытыкаваць уладу? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказвае кіраўнік партыі «Справедлівы свет» Сергей Калякін і рэдактар інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Як вы успрымаеце заявы прадстаўнікоў улады і Александра Лукашэнкі і іншых на адрес апазіцыі, што былі зробленыя за апошнія дні? Ці бачыце вы ў іх нейкую канкрэтную пагрозу, канкрэтную, скажам, праграму дзеянняў? Ці гэта больш рыторыка дзеля прыніжэння вобразу апазіцыі, рыторыка дзеля таго, каб чарговы раз выставіць апазіцыю ў чым-небудзь вінаватым, як неканструктыўнай, і запалохаць тых, хто мае сваю думку, сваё меркаванне. Гаспадар Калякін, як вы лічыце?
На жаль, гэта ўсё ж, на мой погляд, кажацца, што гэта рыторыка, гэта спроба, на жаль, вось гэтыя сумныя вельмі падзеі, гэту трагедыю, якая адбылася, выкарыстоўваць таксама ў палітычных мэтах. Звязаць нейкім чынам апазіцыю, якая не мае, на мой погляд, ніякага дачынення да таго, што прайшло, нейкім чынам з гэтымі падзеямі. І тым самым прынізіць і падтрымку апазіцыі ў грамадстве, тым самым, ну, памазаць яе чорнай фарбай. На мой погляд, гэта ніякая не выстраеная там стратэгія, гэта папытка гэту сітуацыю, вельмі такую трагічную сітуацыю выкарыстаць у палітычных мэтах для прыніжэння апазіцыі.
Гаспадар Калякін, але вось, ну, многія эксперты казалі, што сапраўды пры пэўным развіцці падзеяў улады была такая спакуса сапраўды павернуць гэтую сітуацыю ў бок таго, што гэта зрабіла апазіцыя, зрабіць яе вінаватай. Вы лічыце, што ўлада вырашыла ад гэтага адмовіцца?
Не, я не думаю, что была такая спакуса. Эта спакуса может быть только у одним выпадку. Коли это зробили улады, тогда они могут вот так выкористовывать это. Повинна быть подрихтовка вельми такая, пленная, вельми такая, тщательная такая подрихтовка до этого, как потом можно было связать оппозицию с тем, что отбылось. Это, ну, это было выстроивать вельми долго такой сценар.
То есть вариант подпал Рейхстагу, да?
Да, да, да. Да, ну, я в это я не верю, я в это, что это именно так. На мой погляд, что улада все-таки то, что отбылось, вельми трагичная подеи, у политичных метах она будет пытаться скрестать на свой бок и для того, как принизить оппозицию.
Дякую, это было меркование лидера партии «Справедливый свет» Сергея Калякина. Кирилл Позняк, на вашу думку, для чего накированы опошние заявы на адрес оппозиции с боку Александра Лукашенко на таким трагичном фоне, маются на некую мету, те это такая звычайная риторика, лишний раз ляхнуть оппозицию, что называется, хлебом не корми, дай такую махчимость.
Ну, хоча за все так. Это хоча можна казати про таку інерцію пропаганди, ось, і звичайний такий ход перекинути проблему там з хворої голови на здорову. Бо головна мета зараз для уладу це обвергнути версію, яка досить широко панує в громадстві, що коли улада не дотична до этого, то їм принаймні вигідний цей був теракт. Коли навіть брати методом виключення, яка версія тут найбільш так достатна, може пойти у народ, то це якраз таки обвинуватись во всім оппозицию, потому что сгадывать Россию, чекаешь, что ей кредиту нек не выпадает, потом казать про то, что это были люди выключно с отселениями некие хулиганы, то это есть иллюстрацией совсем негативного стану в громадстве, и можно тогда прогнозовать, что это будет повторяться. Ось. А, как кажется, козел отпущения от вечных, это оппозиция, и тем больше, такой черный пиар, и он не спиняется уже 3-4 месяца, и то, как это все уже звыкло, и народ будет это воспринимать как належное. Не значит, что он погодится с такой версией уладов, а я их належные буду спрямать, мовляв, ну, ничего нового, ну...
А на речи, вось, коли казать все-таки про версию, вот на мою думку, то, что это зробили такие одиночки, фанаты-одиночки, типа просто злочинцы-одиночки, это на сегодняшний момент, напевно, самая такая нормальная версия и для уладов, и для всего громадства, якая не несе никаких великих разрушений, на вашу думку, чи так, саправды, эта версия наибольш выгодная для всех у Беларуси?
В принципе, так. Это мы и кажу, что инерция пропаганды есть, тому оппозицию и долучают до этой версии. Але я вот повторюсь, что коли казать, что это все зарабили хулиганы, некие ненормальные варианты одиночки, все ж таки-то есть иллюстрация и саправды того, что у белорусской громадстве не все так добро, что вот некие звычайные працовники, там, некий электрик, раз там ему не працавалось, а он пошел там красть там из вытворчести медвырабы и не нечто там такое выдумлять. Это, в принципе, может увести в громадство такой жах, где мы живем. И, снова же, один из главных минусов для уладов, это то, что она не контролирует ситуацию, то есть, тобок не может обеспечить безопасность Украине, ось, починаючи от уровня працовных коллективов, где, сдается, все под контролем.
С вами Виталий Цыганков, и на черзе протяг передачи «Экспертиза свободы». Як на эмоциональном фоне трагедии повинна поводить себе оппозиция? Часово сгорнуть протестную деятельность, альбо протягивать критиковать уладу? На это и другие вопросы у дискуссии отказывают керовник партии «Справедливый свет» Сергей Калякин и редактор интернет-проекту «Мы» Кирилл Позняк. Я веду передачу Виталий Цыганков. Господар Калякін, на вашу думку, як зараз на гэтым фоні, на фоні теракту і эмоційным фоні, які зараз панує в країні, павінна паводзіць сябе апазіція? Ці павінна яна выступаць з нейкімі заявамі, акцыямі пратэцу на фоні таго, што эканамічная сітуація пагаршаецца, фінансавы крызіс ёсць, нікуды ён не падзеўся, валютны крызіс. На такім фоні ці варта, скажам, актывнічаць, ці можа некаторые палічаць, што лепш трошкі пачакаць, перажыць эту такую информационно тяжкую ситуацию и потом уже выступать с некой политической активностью.
Не глядя на то, что вельми такая тяжкая трагедия отбылась, это вельми уплывая на сегодня на громадство, на то, что сегодня отбывается, житие протягивается. И тому сегодня оппозиция повинна выполнять свою функцию, якую она выполняет в всем свете. Она повинна сочить за тем, как працует улада, и все, что улада делает дренно, она повинна критиковать и казать, что это можно делать иначе. И все, что дотычется сегодня того, что социально-экономичный стан людей погоршается, и сегодня, что идет мощный рост цен, что сегодня заработки понизились, фактичные заработки понизились у людей, все это повинно быть тематикой для обмеркования оппозиции, для выставления с ее боку претензий до уладов. Бо не глядя на то, что отбылось 11-го, житё протягивается. Люди хотят жить лепей, а не чтобы все погоршалось их состояние. Тому оппозиция повинна робить свою справу, не глядя на то, что отбылось. Безумовно, вельми разумное решение было принято тими организаторами, якія стоп-бензин, а переносе этой акции на другий день, вось, коли объявлен траур, то, безумовно, в день траура не треба проводить ніяких там інших мероприємств, не зв'язаних з траурними мероприємствами. А потім все залишається. Ми повинні добиватися мети, щоб країна квітнела, щоб люди у цій країні жили все більш лепше, лепше. А для цього ми повинні протягувати боротьбу з цією владою.
А що можна буде, по-вашому, супроставить такому тезису пропаганди офіційної, як то, що в таку тяжку ситуацію повинен народ об'єднатися вокруг влады, быть консолидованным.
Недобро, мы ж не супрать того, чтобы как бы они объединовывались и все. Но при этом влада повинна выполнять свои функции. Ну, коли на сегодняшний момент есть проблемы сегодня на продовольственном рынке, коли есть сегодня валютные проблемы, коли люди сегодня не могут купить валюту, которая им вельми потребна, кому на лечение треба лететь, кто в отпочинок, ему он не может купить валюту для того, чтобы купить билеты даже, у людей есть путевки сегодня на руках. Это ж, ну, ненормальная ситуация, ее повинна вырешать улада. Коли она не вырешает эту ситуацию, она повинна подвергаться критике, как со стороны не только оппозиции, она подвергается критики со стороны самого громадства. Громадяне этим вельми-вельми незадовольны. Я не обмерковываю это питание. Вместе с тем питанием, якое было 11 числа. Тому 11 не закресливаю все остальное житье. И тому это вельми дренная теза такая, что вот сейчас все повинны все забыть, что все стало дороже, что жить стало хуже. И просто что сегодня? Всю ладе у ладони, что все добро? Это не повинно так быть.
Дякую. До меркування Сергія Калякіна. Кирил Позняк, а на вашу думку, як зараз може сприйматися громадством активність опозиції? Чи не забыло громадство вот за гэтые некалькі дзён, що пройшли на фоні теракту, інші економічні проблеми, які опозиція в певному сенсі справедливо уздымає, про що казав Сергій Іванович Калякін?
Безумоўна, што сапраўды жыццё працягваецца і народ вернецца да гэтых праблемаў эканамічных. Я лічу ўсё ж такі, што сапраўды ўлады не маюць дачынення да гэтага здарэння і наўрад ці яно выгаднае, бо ўвага народу, калі адцягнулася, то гэта толькі на некалькі дзён, бо сапраўды крызісных з'яваў столькі, што вельмі хутка народ зноў прымецца за такія некія свае метады выжывання. Ось. Я падзначыў тое, што словы Лукашэнкі, яны тычыліся больш якраз не палітычна, позиции, а больше такой широкой громадянской, бо сапраўды уладу вельми турбуе стан громадской думки на сегодня. И вот тому это заяву, что треба спынять панику и валютную, и там и товарную, и покупницкую. А разом с тем Лукашенко своей этой заявой, что это не тышится усёй оппозиции, и оговоркой, что замовить теракт могли и нехто з уладов, и он певным чином реабилитует вот оппозицию как слово, как бренд. И у таких умовах, и как раз позиции зараз вельми шмат залежить у тим плані, что ось якраз зараз зручний момент, каб представить, презентовать громадству некий такой, ну, новый вариант, новую концепцию развития країни.
У меня есть такая надея на то, что отбылось 11-го, это, ну, был некий чрезвычайный випадок, який больше ніколи не повторится, что это, ну, здійснення такого безумного разуму. Нічий-то умысел, нічия-то такая распрацовка, якая може протягиваться, бо коли я помиляюся, то нас чекає вельми-вельми дрянне будущее. Тому я думаю, що це все-таки був такий чрезвичайний випадок, який не повториться.
Ви слухали передачу «Експерти за свободи». У розмові брали удел Сергій Калякін і Кирил Позняк. Вел передачу Віталь Циганков.
Шановні слухачі,
Запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў.
Ад 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду. Вы на хвалях Радыё Свабода ў прэсскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Два чалавекі ўзятыя пад варту з падазрэння ва ўчыненні тэракту ў менскім метро. Гэта выканаўца і ягоны памочнік. Усяго па справе аб выбуху затрыманыя 5 чалавек, паведаміў кіраўнік следчай групы Андрэй Швед. Сёння завяршыліся пахаванні ахвяр тэракту, былі пахаваныя 8 з 12 загіблых. У Маскве пачаліся кансультацыі прадстаўнікоў міністэрстваў фінансаў і цэнтральных банкаў Расіі і Беларусі. Тэма размовы – магчымасць выдачы Беларусі крэдыту. Імпартэры папярэджваюць, калі валюта пад набыццё прадукцыі па-ранейшаму будзе недаступная, кошт бальшыні харчоў павялічыцца ўдвая. Камітэт у замежных справаў Кангрэсу ЗША разглядае акт аб дэмакратыі ў Беларусі. У сераду гэты дакумент быў ухвалены адным з падкамітэтаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертызы свабоды на тэму, да чаго прывядзе аб'яўлена Александрам Лукашэнкам зачыстка. Улады выкарыстоўваюць тэракт дзеля наступу на незалежныя мэды. Якія мэты гэтай кампаніі? Чаму улады баяцца незалежнай інфармацыі? Якіх вынікаў можна чакаць? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дымко і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Ужо на другі дзень пасля тэракту была заява Генеральнай пракуратуры, якая папярэджвае мэды адносна так званых безадказных публікацый. А КДБ прыйшло ў рэдакцыю газеты «Наша Ніва». Падчас выступу ў сераду Лукашэнка запатрабаваў разабрацца з мэдыямі, якія неправільна асвятлялі падзеі вакол выбуху. Чаму незалежныя мэды сталі ці не больш небяспечнымі для ўладаў, чым тэрарысты? Спадардыньку.
З аднаго боку, перад намі быў выклік, з якім мы раней не сутыкаліся. На шчасце, раней у Беларусі не было такіх тэрактаў, а тут трэба было гэта асвятляць. Попыт на інфармацыю быў гіганцкі. Без інфармацыі краіна поўнілася чуткамі. Чуткі адразу запаўняюць прастору, калі няма інфармацыі. У той жа час здабываць інфармацыю было цяжка. Як з аб'ектыўных прычын, так і суб'ектыўных у гэтай сітуацыі. Рэакцыя ўладаў шакуе. Тое, што мы зараз бачым у дзяржаўных СМІ, гэта проста нейкая істэрыя. Ужо тэракт адсунуты на другі план, а на першы план выйшлі нейкія істэрычныя спробы дыскрэдытаваць палітычных праціўнікаў.
І чым вы гэта тлумачыце?
Я бачу ў гэтым палітычны заказ.
Спадар Старыкевіч, як вы патлумачыце пазіцыю ўладаў адносна незалежных медыяў у звязку з тэрактам?
Я думаю, уладзе не падабаецца не толькі тое, што пішуць незалежныя медыя, і не пра тэракт, не пра тэракт, а яшчэ тое, у якім кірунку пайшла грамадская думка у звязку з гэтымі падзеямі. Бо нават тыя, хто не чытае незалежныя газеты ці сайты, шмат хто вельмі скептычна ставіцца да афіцыйнай версіі. Мне, прынамсі, так падаецца з маіх размоў з людзьмі, што адбываліся апошнімі цими днями. І тому зараз якраз іде ось така могутна пропагандистська атака, каб переламіць гэту тэндэнцыю, каб усё-такі пераканаць, што тое, што адбылося, не сведчыць пра правал улады у лепшым выпадку, а наадварот акцэнтуецца увага на дзвюх рэчах, на тым, як вельмі хутка разабраліся і раскрылі тэракт на Кастрычніцкай, а таксама ўсе астатнія тэракты, якія былі за апошнія гады адным махам. І другое на то, што ёсць такія ворагі, палітыкі, незалежныя СМІ, якія ў гэтай сітуацыі ледзь не прыраўняныя да тэрарыстаў. Абсолютно прадказальныя ў гэтым сэнсе паводзіны ўлады, можна спрачацца толькі, як далёка яны зайдуць у рэалізацыі гэтай сваёй праграмы.
Здаецца, раней не было такога, каб улады пачалі лавіць распаўсюджвальнікаў чутак, аўтараў інтэрнэт-публікацый. Лукашэнка выступіў з пагрозамі на адрас тых, хто распальвае ці паддаецца валютнай ці прадуктовай паніцы. Вайна з чуткамі, анекдотамі, размовамі на кухнях – гэта ўжо прыкмета таталітарнага рэжыму. Аўтарытарныя рэжымы звычайна не пасягаюць на прыватную свабоду, на індывідуальныя праявы незадаволенасці. Так мы назіраем закономерную эволюцию режиму, чи что інше, господар Денько?
Александр Старикевич правильно отзначил, что такое уражение, что улады просто імкнуцца збіць інформаційную хвалю. Вони наполоханы, застрашаны тим, як люди сприйняли это все. Могу процитовать один коментар, який був размещений на сайте нашей Нивы сьогодні. Коментатор, який подписався Крым Сода, пише: «Недоверие к власти и госсМИ достигло запредельного уровня. А если неоткуда черпать правдивую информацию, то людям остается питаться только слухами. И сам же простой народ создает панику и волну слухов». И далее он пише, чому люди веры чуткам на наш час. Потому что слухи чаще сбываются, чем лживые заявления чинувшей правительства. И он приводит приклады, что были чутки про подорожение гречки, она сапраўды подорожила. Чутки про девальвацию, опа, вот я на девальвации. Зараз люди бачат, как растут цены на алей. У этой ситуации сапраўды недовер до официальной информации, и он доходит часом на воду абсурда.
Спадар Старикевич, а вы чым патлумачыць барацьбу, змаганню з распаўсюджвальнікамі чутак, з людзьмі, якія ў інтэрнэце выказваюць сваю пазіцыю?
Улада створила монополию, как ее и сдавалось, на информацию. Все телеканалы, все громадско-политичные радио, которые находятся в Беларуси, абсолютная большинство газет подконтрольная уладе. И, соответственно, альбо просто распаўсюджваюць ейный пункт гледжання по тих ці інших політичних подіях, альбо принамсі не пярэчыць. Выключэннем з'яўляецца некалькі незалежных выданняў. Але увесь гэты вялізны пропагандысцкі апарат працуе з усё меншым каэфіцыентам карыснага дзеяння. Вынік зусім не той, якога чакаў Лукашэнка, і гэта было, у прынцыпе, сказана яшчэ па выніках выбараў лет. Сёння сітуацыя імкліва пагаршаецца ў тым сэнсе, што эканамічныя праблемы, якія паўсталі перад краінай, вядуць да таго, што давер да дзеючай улады так ці інакш меншае. Інфармацыю пра тое, чаго чакаць і чаму адбываецца тое, што адбываецца, усё больш людзей атрымлівае не з афіцыйных крыніцаў. Хтосьці з сайтаў, хтосьці з размоваў з блізкімі. І таму менавіта такія захады, якія хутчэй характэрныя для ваеннага часу. Прынамсі, я не чуў, каб у нейкай мірнай краіне змагаліся з распаўсюднікамі чутак. У ваенны час так было такое. Улада, не ведаю, ўжо наколькі ў дачыненні да яе можна казаць, што яна на палоханая, але ёй вельмі не падабаюцца тэндэнцыі, тым больш, што няма пакуль што падстава ўлічыць, што эканамічная сітуацыя будзе паляпшацца. Ось і таму скарыстаная такая нагода, як тэракт, каб усім адным разам, ну калі не зачыніць ірты, то прынамсі паспрабаваць застрашыць.
Вы слухаеце перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму, да чаго прывядзе аб'яўленая Александрам Лукашэнкам зачыстка. Звычайна, трагедыя ў любой краіне садзейнічае кансалідацыі нацыі, кансалідацыі соцыуму. А здаецца, ў Беларусі гэтага не трымалася, можа нават наадварот. І цікава тое, што вось гэтая кампанія супраць усіх нязгодных апазіцый, незалежных медыяў праходзіць пад акампанемент заяваў тэлеканалаў, што трагедыя аб'яднала народ. Як можна растлумачыць такі парадокс, спадар Дынько?
Я тут парадокса не бачу. Громадство то оно насамрэч консолідавалася. Поглядзіце, наколькі добра, зладжана дзейнічалі ўсе гарадскія службы. Сітуацыя экстраардынарная, ніколі з гэтым не сутыкаліся. А метрапалітэн працаваў проста бездакорна, без ніводнай памылкі. Дактары былі на месцы, сотні тых параненых аказалі ім дапамогу, уратавалі людзей. З гэтых цяжка параненых ніхто не памёр яшчэ, вот, скажам, такое сведчанне, наколькі добра працавалі дактары. Тое самае ратавальнікі там ці звычайныя людзі. Нашы рэпарцёры былі там вельмі хутка. Яны назіралі, як звычайныя людзі дапамагалі аказваць дапамогу, выносіць людзей. Гэтаму ёсць фотасведчанне. І зараз таксама у грамадства адзінае пачуцце. А вось вот гэтыя спробы атрымаць палітычныя дывідэнды на гэтым, выкарыстаць гэты тэракт для таго, каб адцягнуць увагу ад эканамічных праблемаў, уж прымаюцца вельмі негатыўна людзьмі. Я яшчэ не чуў ні ад кога дзвюх думак. Думкі людзей зараз дыяметральна разыходзяцца з тым, што мы чуем з тэлеэкранаў.
Спадар Сталькевіч, а вы як пракаментуеце вось гэты момант наконт кансалідацыі нацыі ці наадварот, узмацнення расколу падчас гэтай трагедыі?
Я не думаю, што гэта трагедыя спрыяла расколу. Наконт кансалідацыі, не ведаю, гэта тэма хутчэй для гутаркі мо праз месяц. Усё-ткі мне падаецца, прынамсі частка нашых людзей значна разумнейшая і значна адэкватней успрымае тое, што адбываецца, чым хацелася б уладам.
Якіх вынікаў можна чакаць? Ці вось тыя пагрозы на адрас незалежных медыяў рэалізуюцца, ці сапраўды будуць зачынены некаторыя газеты, крымінальныя справы заведзены, ці ўсё і абмяжуецца толькі пагрозамі? Спадардыньку.
Некаторыя выказванні гучаць залавесна, але калі будуць ліквідаваны ўсе незалежныя крыніцы інфармацыі у той сітуацыі, якая ёсць цяпер інфармацыйнай, гэта прывядзе да хуткага нарастання некантраляваных працэсаў у грамадстве. Бо не ліквідуеш жа інтэрнэт, не ліквідуеш падарожнікава тэлебачання зусім. Гэта не то, што было пры Савецкім Саюзе. Іншая сістэма, межы адкрытыя. Па-моему, вот усю гэтую прапагандысцкую істэрыю, якая разгарнулася, трэба аналізаваць у кантэксце таго, што робіцца з эканомікай Беларусь.
Спадар Старыкевіч, які ваш прагноз, ці сапраўды справа дойдзе да рэальных рэпрэсій, ці ўсё абмяжуецца толькі пагрозамі?
У мяне няма прагнозаў на гэты конт, бо гэта па вялікім рахунку залежыць ад настрою аднаго чалавека. Гэта зусім неўдзячная справа прарочыць. У любым разе пагрозы для незалежных сродкаў масавай інфармацыі значна павялічыліся. Зрэшты, што сімвалічна, яшчэ да тэракта ў той самы дзень, панядзелак 11 красавіка, перакрыты доступ да харты для дзяржаўных установаў.
Спадар Дынько, вось вы казалі, што ўлады хочуць установіць інфармацыйную манаполію, але гэта не атрымаецца. А ці не падаецца вам, што ў Беларусі такая дзіўная сітуацыя, што дзве часткі грамадства жывуць увогуле ў розныя інфармацыйныя прасторы? Адна жыве ў рамках дзяржаўных медыя, другая ў рамках інтэрнэт-інфармацыі, незалежных медыя, і яны паміж сабою неяк дрэнна перасякаюцца і дрэнна камунікуюцца.
І гэта не так. Інфармацыя перацякае. Асабліва ў гэтыя крытычныя моманты мы назіраем, як многа людзей прыходзіць на незалежныя сайты. У дзень тэракту гэта прыводзіла нават да перагрузкі незалежных сайтаў. Яны сутыкнуліся з вялізнай хваляй наведнікаў. Многа з чым яшчэ не разабраліся да канца незалежныя журналісты. Напрыклад, неясна, хто ж напускаў тыя чуткі пра выбухі ў сотым аўтобусе? Хто здольны гэта рабіць, каму гэта трэба? Улады адразу абвінавацілі ў гэтым нейкія элементы, якія імкнуцца тут да дэстабілізацыі сітуацыі. Хоць я, напрыклад, не бачу, якая сіла ў грамадстве зацікаўлена ў дэстабілізацыі сітуацыі. Незалежныя СМІ ў гэтыя дні прадэманстравалі вялікі прафесіяналізм. Былі памылкі ў нас, але ў цэлым незалежныя СМІ давалі інфармацыю аператыўна, дакладна і з грамадзянскай адказнасцю.
Спадар Старыкевіч, а вам не падаецца, што пэўная частка грамадства, электарат Лукашэнка, калі так умоўна можна сказаць, знаходзіцца ў некай інфармацыйнай яме, і ў гэтую яму з цяжкасцю пападае некая інфармацыя з іншай прасторы?
Тое, што такія людзі існуюць, то гэта абсалютна дакладна. Пытанне ў тым колькасць. Гэта 5% ці 25%. Я не вазьмуся пра гэта гаварыць. Всё-ткі хочацца спадзявацца, што большасць людзей у нашай краіне верыць не Лукашэнку ці Старыкевічу, не ўладзе, не апазіцыі, а проста здольная прааналізаваць інфармацыю, якая трапляе з розных крыніцаў, і зрабіць уласныя высновы наконт таго, што адбываецца.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «До чого приведе об'явлена Олександром Лукашенком зачистка». Передачу дільничали шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько і головний редактор інтернет-газети «Солідарність» Олександр Старикевич. Його передачу Павел Курбалін.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 20 до 22, Радіо Свобода гучить в ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6150 і 5930 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся со свободой.